Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diote, Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero. Udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi bero, eta zu?
Bai, berdin, berdin. Bueno, bulegoan egiarren nahiko fresko gaude, sumatzen da aldezarrean gaudela, eta temperatura hemen, bueno, hobekixia da bintzat.
Bai, gure aire girotoarekin ongi gaude.
Bueno, pues, bai, aprobetsatu behar da, bertzela.
Bai. Bueno, aipatu dugu, Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diotela. Konta eguzu, gehiago honen inguruan.
Bai, kontu da, bueno, ekainaren 18a izan da gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna, eta pixkate, bueno, aitzakia edo hori hartuta, ba pixkate aztertu nahi izan dugu azken bolada honetan, Nafarroan gertatu diren hainbat gauza, ez? Eta, ba, hoietako bada, zuk aipatu duzuna, ez da? Bueno, kontua da, pirilaren 19an, Voxek bere sare sozialen bidez zabaldu zuen Zizur nagusiko adingabeen zentroari buruzko bideo bat, bueno, pues, pixkat salatuz, ba, luxuzko etxe bat zeukatela, aurrekontu aztak izen batekoa dela, badakizu, betiko gisa horretako mezuak. Mm-hmm. Aipatu behar da, Espainiako gobernuak kudeatutako zentro bat dela hori, Kanarietatik hainbat gazte ekarri zituzten onat, eta pixka, bueno, erran bezala Espainiako gobernua da, zentrori kudeatzen duena. Bertze batzuk dauden, adingabentzako dauden bertze zentroak Nafarroko gobernuak kudeatzen ditu, baino zehazki hori Espainiako gobernuak. Ba horixe, Voxek bideo hori egin zuen, apirilaren 19an zabaldu zuten, eta gero, maiatzaren 28an, ba Voxeko hainbat kide, eta, bueno, eskuin muturreko sasi edabide, de hoietako bakazetari kakotxartean batzuek ere hoietako batzuk ibili ziren Zizur nagusian herritarrei galderak egiten, adingabeen inguruan galdetzen eta kontua da handik egun batzutara zentro horretako arduradunek edo langilek erabiltzen duten furgoneta bateko gurpilak zulatuta agertu zirela, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, udaletxetikan hori salatu egin zuten, eta batez ere, ba, bueno, nabarmendu, ba, hori xez, lehenbizi gorroto mezuak zabaltzen direla, eta gero gertatzen direla horrelakoak, ez da? Eta guk, Nafarroko gobernuko aurren eraben eta familiaren arloko zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin hitzein genuen, eta arkere, ba, bueno, hori xe nabarmentzen zuen, ez da, berak erraten zuen Zizur nagusian gertatutakoa eraso bat dela, eta gainera ez dela bakarra, ez da, antzekoak gertatu izan direla ere bai, ba, Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan, ez, eta berak nabarmentzen zuen eskuin muturra, ba, naita ari dela mezu jakin batzuk zabaltzen, eta jarrera horrek, ba, badituela ondorioak, ez da, hori nabarmentzen zuen berak, ez da, hau da, gorrotua hortxe astiltzen nahi dia, eta gerokoak, ez da, gero datozen erasoak. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ere, ba, duela urte bete inguru, ba, iazko udan hain zuzen ere, martzilan ere gertatu zirela, ezta, istiluak hango adingabeen zentroaren inguruan, ezta, ba, horre orduan ere, ba, bueno, pixka segurtasunik eza edo aitzakiatzat hartuta, herritarren protestak izan ziren, langileek ere, zentroko langileek salatu zuten, ba, herritarren sektore batek, ba, antzeuden gazteak estigmatizatu egiten zitula, ezta, ba, bueno, izan ziren istiluak erran bezala, protestak eta bertze, eta azkenean Nafarroko gobernuak, ba, martzilako 23 gazte bertzetoki batzutara mugitzea erabaki zuen. Amalia Kuarterok nabarmendu zuen egia zela, ba, momentu horretan martzilan, ba, behar baino gazte gehiago zeudela, zentro horretan berez 40 pertsonarentzako tokia bazuen eta 83 inguru bat zeuden, eta bueno, aipatzen zuen ere, ba, Nafarroko gobernuak ikasi duela ere bai, ez da lezio bat martzilan gertatutakoaz. Baina hala ere, bueno, berak argi errantzuen azken urte honetan hainbat zentro zabaldu dituztelan eta hemen, eta inonez dutela, ba, bueno, arazorik izan, ez? Mm-hmm. Adibidez, Elizondon zabaldu dute hoietako bat, nabarmendu dute, ba, orain horrelako zentro bat irekitzen dutenean, ba, lan sakonago bat, ez da? Lehen ere egiten zuten lan bat tokiko gizartearekin nolabait erranda, baina orain lan hori sakonagoa da, jarraipen bat zorde bat osatzen dute, ba, herri hoietako eragileekin, bai kulturaren arlokoak, kirol arlokoak, hezkuntzaren arlokoak eta bar, ba bueno, pixkat bizikidetza hori ba sustatze aldera, ezta? Eta Elizondon adibidez, ba zentro horretan batzuk daude ba formatzen, hau da, ikasketetan oraindik ere, bertze batzuk jalan egiteko prestatzen ari dira, eta bertzeak bertze ba Baztango errugbi taldean aritu dira maiatzar arte, ba zentro horretan bizi diren adingabeetako bi, eta errugbi taldeko arduradunek nabarmendu zigutenez, ba bueno, esperientzia gitz polita izan da denentzat, eta aukera baldin badute, ba urrian itzuli eginen dira ere bai, ezta? Mm-hmm. Nabarmendu zuen ere, eta bueno, nahiko esanguratsua da, ezta? Aipatu zuen, zentro hori Elizondokoa iazko abenduan zabaldu zuten, baino martxoan Nafarroko gobernuak ba bideo bat egin zuen, Elizondoko zentro horren berri emateko, zabaltzeko horren berri, ezta, gizartean, eta egin zuten bideo bat, eta gertzen ziren ba, errugbi taldean ari diren gazte hauek, ba, entrenamendu batean, ezta? Ba, bideo hori zabaldu eta gero, ba, errugbi baztan taldeko enkontrako irainak eta mezuak ere zabaldu ziren sare sozialen bidez. Hori azpimarratu zuen zea Unai Mugirok taldeko arduradunak, pixkat hori xerraten zuen, ez, tamalez, hau gertatzen ari da sare sozialetan, naiz eta herrian dena ongi dagoen eta inolako arazorik ez izan, ezta? Eta, bueno, hain zuzen ere, mezu horiei erantzuteko, haiek, ba, bueno, nola baiteko besta edo antolatu zuten, ba, besa eta elkartasuna adierazteko gazte horiei, ezta? Baina, bueno, erran bezala hor dago, gorroto mezu horien arriskua, batzutan, ba, sare sozialetako muga hori gainditu egiten dute, eta, bueno, ez zain urruti ere ikusi dugu, ez, ba, Belfasten eta zer gertatzen ari den. Hemen gertatu dena orain arte ez da inlarria, baino nordaki, ba, gorroto mezu horiek zabaltzen segitzen badute, ba, zer gerta daiteken, ez da uste dute, ba, bueno, kontu zibiltzeko auziak direla, eta arduraz jokatzeko auziak ere bai.
Mm-hmm. Ba, bai, eta beharrezkoa honen berri izatea ere, nik egia esan, enuelako ideiarik, zuk bidali zenidanean, bueno, gaurko gai arduan izan nuen horren berri, beraz, bai. Garrantzitsua ere, aurre ikusteko, edo, bai, beste herrietan prebentzio gisa ere, balio du,
bai. Eta kontua da batzutan gainera, gorroto mezu hoiek erakundetatik datozela. Mm-hmm. Eta bueno, Amalia Kuarterok berak aipatzen zuen, ezta, baduela gutxi, Tuterako alkate Alejandro Tokerok ere Nafarroko gobernuari eskatu dio sendotzeko Tuteran dagoen adingabeen zentroaren inguruko kontrola, ba ustez hango bi gaztek lapurreta egin dutelako, ezta? Ba, hemen gertatzen da hori, ez? Pertsona batek egiten duena azkenean erabiltzen dute kolektibo guztiak kriminalizatzeko, mm-hmm. baina hori bakarrik ba pertsona edo kolektibo jakin batzuekin egiten dugu, ezta?
Mm-hmm.
Ez da gauza bera gertatzen bertzeekin, ezta? Azkenean, ba bueno, dinamika horiek aitz arriskutsuak dira eta gainera erran bezala, mezu horiek erakundeetatik zabaltzen direnean ba are larriagoak dira, ezta? Ta bueno, Vox kasu honetan ez dago Zizurko udalean, baina bueno, ez dugu ahaztu behar, ba Nafarroako parlamentuan badutela representazioa eta azkenean ba horrek ere ekartzen du, ba gorrozo mezu hoiek ba parlamentura ere iristen direla unitzetan, ezta?
Ba bai, eta bueno, ez dakit aste honetako beste zerbaiten berri eman nahiko zenuken.
Ba, bueno, azken aste hauetan bezala, kaso elkarrizketaren berri ematea, uste badiazu, ba, kaso honetan, itzongi. Itziar Perez de Siriza Makaia, musika pedagogoari egin diogu elkarrizketa, berakain zuzen ere, Imanol Urbietari buruzko tesia aurkeztu du Nafarroko Unibertsitate Publikoan, Eta bueno, arekin mintzatu ginen ba Imanol Urbietaren lanaz eta ezta ba bueno, txikitan berak ere onartzen zuen ezta txikitan Imanol Urbietaren ba kantak abesten zituela behin eta berriz ba autoan ere ba kanta hoiek entzuten zituela eta orain ba Imanol Urbietaren lan horiek guztiak aztertu eta ikertu egin ditu, sailkatu, aurkitu du 1700 pieza argitaratu gabe daudela. Eta, bueno, berak batez ere nabarmentzen zuen, ba horixe, ez, Urbietarentzat musika izan zela aurrak euskalduntzeko tresna bat. Mm-hmm. Eta, bueno, guk ere ideia hori eraman dugu gure lerroburura, eta, bueno, uste dut nahiko interesantea ere badela.
Mm-hmm. Ba, osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mili esker, Edurne, gurean izategatik bai gaur, eta baita denboraldi honetan ere, uda ona izan, San Ferminak ongi pasa, eta egongo gara.
Jau durin nago, baino, bai, ez dudalako nahi, San Ferminik, ez dudalako nahi. Zena biziko urte alde zarrean, beraz, ostras, ikusiko dugu, bizirik ateratzen garen.
Ikusiko dugu.
Oixe, baskerrik asko zuri.
Bai, zuri, agur.
Ongi izan, agur.